Amen. Take God. Hey, klar.
Take God. Ja, was klar.
Hoba, ja. Hvis du er her for allerførste gang, eller lige kommet ind efter et stykke tid, så har du måske opdaget, at vi taler om vores relationer. Det handler om vores forhold, og vi har snakket om lidt det ene og det andet, og i dag kunne jeg godt tænke mig at våge mig lidt ud og tale om din generation i samspil med de andre. Det er jo sådan, at vi egentlig ikke snakker om de yngre og de ældre, eller den ene eller anden generation. Vi har alle sammen nogen til forhold os til. Du har nogle ældre mennesker, du kender, du har nogle yngre mennesker, du kender, og så har du din egen generation. Så jeg vil bare tale til dig. Så lige meget, hvor du hen i verden i øjeblikket. Skal vi ikke bare tænke på vores egen generation, og så være ligeglade med de andre? Altså, er det ikke bare det nemmeste? Vi kan jo se i vores samfund og i hele verden, det giver faktisk masser af problemer, hvis man kun tænker på sin egen generation. Er det ikke sådan? Problemerne i Grækenland, er det ikke sådan noget, man høster fra tidligere tider, eller? Det synes jeg da. Og hvis vi ikke passer på i vores egen land, så får den næste generation det rigtig svært. Og det kan man sige, jamen jeg er ligeglad. Bare det er godt i min tid. Der var faktisk en konge i Israel, der sagde sådan, bare har der fred i min tid, det er lige meget, hvad der sker efter mig. Men jeg tror faktisk, at det er vigtigt, at vi kigger lidt på, hvad sker der egentlig i fremtiden? Og hvordan skal vi forholde os til den generation, der har været før os? Er kirken virkelig for alle generationer? Er kirken ikke kun for de ældre? Ja, men helt ærligt, der er rigtig mange kirker, hvor der er kun ældre mennesker. Eller er kirken kun for de unge? Er kirken kun for dem, som ikke ved, hvad de skal med deres liv? Eller, hvor er vi hen? Jeg kunne tænke mig at dele en par grundlæggende overvejelser med jer. Hvordan ser Gud egentlig på generationerne? Og hvordan er det egentlig Guds rige? Hvordan ser Gud på det? Og hvad siger Bibelen til det? Så jeg håber, at du får en par tanker, du skal tage stilling til her i løbet af de næste 30 minutter. For det første vil jeg gerne sige, Gud vil have dig hele livet. Det vil sige, ikke kun når du er ung, eller når du er gammel. Der er nogen, der tænker, jamen det er når jeg er ung, der vil jeg tjene Gud, og når jeg er ældre, jamen så er det over, fordi her, så har jeg ikke så meget styrke mere, så har jeg ikke så meget kraft. Eller nogen siger, nej, jeg vil ikke tjene Gud nu, fordi nu skal jeg bruge tid på noget andet. Det gør jeg, når jeg bliver ældre. Og nogle ældre siger, nej, ved du hvad, yes, jeg har tjent Gud, nu kan jeg ikke rigtig være med længere. Men Gud vil jo have dig hele livet. Helt så tidligt som muligt i dit liv. Han har en plan for hele livet. Og der er ikke spild af år, eller hvor han tænker, nå, nu er du gammel, så nu prøver vi lige at afvikle ting, og så tager jeg dig hjem. Det er jo ikke Guds idé. Når du stadigvæk lever, så betyder det, at Gud har en plan med dit liv for den dag, du lever i dag. Lige meget, hvor gammel du er. Og det skyldes faktisk, at jeg tror, at Gud har en vækstproces for os alle sammen. Han vil gerne, at vi modnes, så han vil udnytte den tid, vi har, så godt som muligt. På den her aftenskole, der underviste jeg et emne om, hvad er egentlig dit livsdrømme? Og der stillede jeg et spørgsmål til alle dem, der deltog og sagde, hvad kunne du tænke dig, der skal stå på din gravsten? Det var ikke så meget plads på den, rigtig? Men hvad vil du egentlig gerne efterlade, når... Hvad skal andre sige om dig, når dit liv er slut? Lad os sige, du har 5 år. Hvad skulle der egentlig gerne stå? Han løb fra sin gæld, er der en at sige. Jeg ved det ikke. Lad os sigte lidt højere. Hvad kunne du tænke dig? Fordi hvis du tænker, hvad andre kommer til at sige om dig, når du først ikke er længere på denne jord. Det har faktisk indflydelse på det, hvad du gør i dag. Er det ikke sådan? For hvis du gerne vil, at der kommer til at stå noget på den gravsten, noget godt om dig, så må du jo handle i dag. Det har faktisk kæmpe indflydelse. Der er en, der sagt, at livet skal også leves baglæns. At man kigger frem og siger, hvad vil jeg egentlig opnå med mit liv, når jeg først kommer derhen? Og du har sådan set hele livet til det. Ikke kun i dag, når du er ung, eller når du er i mellemfasen. Så jeg tænker jo, at alene den tanke, at Gud vil have dig hele livet, betyder jo, at Gud vil have os alle sammen, os i kirke. At vi skal være en del af det. For Gud handler det langt mere om, at vi gør nogle ting for ham. Det handler langt mere om, at hvem du er og hvem du bliver. Det sætter han faktisk rigtig meget fokus på. Fordi jo mere du vokser ind i din personlighed og i dit forhold til Gud, jo mere kommer der ud af det. Det er der, det hele starter. Gud forandrer os altid indenfra. Og det bruger han faktisk hele livet til. Alle faser i dit liv. Der findes faktisk en dybere mening med alle dine livsfaser. Ikke kun enkelte. Vi siger jo egentlig, at der er dit barndom, og så er der din ungdom, og så er der den der mellemfase, hvor man enten stifter familie, eller man er voksen. Og så kommer den der fase, hvor du er sådan omkring de 50, hvor dine børn er store, hvis du har nogle børn. Og så kommer alderdommen, er det ikke det? Og så kommer overgang til de evige steder. Og har du nogensinde overvejet, at hver eneste fase i dit liv er gudgivet? Det Gud ved, de her faser. Og du skal helst ikke springe dem over. Jeg kan huske, dengang jeg var sådan 16, eller 17, eller 15, så ville jeg helst blive 18, fordi så kunne jeg få at køre kort. Og man var så ivrig til at blive 18, at man næsten glemte at nyde at være 15. Forstår du, hvad jeg mener? Og så andre, der siger, åh, bare jeg bliver pensionist. Så de 3 år, der er tilbage, eller de 4 år, i stedet for at nyde de 4 år på vejen, hele rejsen er vigtig. Forstår jeg? Når du kigger på David i hans liv, så var alle faser i hans liv afgørende. Ikke kun dengang han var konge. Når du kigger på Josefs liv, alle faser i hans liv, der virkede Gud i hans liv. Og han, Gud siger ikke, nå jamen vi springer lige 10 år over, og så er vi der. Nej, slet ikke. Og du kan se det hos de andre i Bibelen, Moses, alle sammen, der går en rød tråd igennem. Der findes et skriftsted, hvor Paulus egentlig siger, hvad det handler om, når Gud kigger på vores liv. Og det var Paulus arbejder for. Det er Kolossenserne 1, det skal vi lige have op. Der står sådan her. Når vi fortæller jer om Kristus, gør vi det med Guds visdom. Vi underviser jer og retleder jer alle sammen med det formål, at hver enkelt af jer må nå frem til fuld modenhed i Kristus. Det er det måde, jeg arbejder og kæmper for med Guds kraft, som virker mægtig i mig. Paulus siger, at det er målet. At hver eneste af jer kom hen til fuld modenhed i Kristus og virkelig blomstre op. Og det stopper ikke, når du bliver 50. Heldigvis. Du har meget med at hente, når du er 50. Eller 60, eller 70, eller 80. Måske endda 90, jeg ved det ikke. Vi bliver ikke så gamle længere, har jeg hørt. Det er min første tanke, når vi tænker, min første tanke til overvejelse, når vi tænker på generationer, også i kirkelivet og os selv. Gud vil have dig hele livet. Tag det lige med. Og hvis det betyder, altså det betyder også, hvis Gud vil have dig hele livet, så vil han også have de andre hele livet. Er det ikke rigtigt? Ja, det må jeg acceptere. Det næste er, Gud har placeret dig blandt yngre og ældre mennesker. Det er et bevidst valg fra Gud. Han har bragt nogle unge mennesker i dit liv, og han har bragt nogle ældre mennesker i dit liv. Og det er et valg fra Gud. 1. Korinther 12, vers 18, skal vi lige læse. Der står sådan her. Nej, Gud har netop skabt vores legeme med mange dele, og han har set hver del nøjagtigt, hvor han vil have den. Hvis alle dele var ens, ville det jo slet ikke være noget legeme. Men nu er det sådan, at der er mange dele og dog kun et, legeme. Øjet kan ikke sige til hånden, dig har jeg ikke brug for, og hovedet kan ikke sige til fødderne, det har jeg ikke brug for. Og ofte udlægger vi det sådan, jamen vi er alle sammen forskellige. Og det er også rigtigt nok. Men vi har også alle sammen forskellige aldre. Og det har Gud meget bevidst placeret os i. Der er mennesker i din verden, som er langt længere end du, og det er rigtig godt for dig. Og så er der nogle mennesker i din verden, som er meget yngre end dig, og det er også rigtig godt, fordi de udfordrer dig, at du ikke går i stå. Er det sådan? Og det er vigtigt, at vi ser det. Gud, han placerer os mellem ældre og yngre mennesker. Det er lidt interessant, hvordan vi også tænker, når vi tænker på vores fællesskab og vores kirker. Der er mange motiver at være en del af en kirke, og mange forskellige. Og I har sikkert hørt det, de fleste har været der, vi har jo en samtale med alle dem, der ønsker at være medlem af kirken. Og for os betyder egentlig det juridiske medlemskab ikke så meget, det handler jo mere om et organisk medlemskab, at man er en del af fællesskabet, og hjertet er med. Og vi præster, vi tager alle de her samtaler med mennesker, som siger, at jeg vil gerne være en del af det her fællesskab. Og nogle gange er det lidt interessant at høre de her livshistorier, når der kommer nogle mennesker og siger, det er mit liv, her er jeg kommet til. Man bliver nogle gange rigtig overrasket. Og så fortæller vi selvfølgelig også lidt om kirken, men det er spændende at se, hvordan udviklingen har været i deres liv. Og så prøver jeg jo altid også at fiske lidt efter, hvorfor vil du egentlig være med her i kirken? Og nogle gange, så er der også nogen, der tænker, ja, men jeg vil egentlig gerne være med i den her kirke, men I skal lige ændre det og det og det. Og det har jeg også opdaget, jeg har været til et stykke tid. Hvis I ændrer det, så kommer jeg. Så tænker jeg altid, hey, har du egentlig tro for, at Gud placerer dig et sted? Eller skal alt indrette sig efter dig? Det er jo vigtigt, at vi ser, at Gud placerer os nogle steder. Og jeg spørger nogle gange rigtig provokerende og siger, har du egentlig overvejet at spørge Gud, om det er den kirke, du skal være i? Eller er det måske et andet sted? Fordi hvis Gud har placeret dig et sted, så har du tro for dig selv, så har du også tro for de andre. Og her kan jeg klart læse, at Gud har placeret hver del. Det er vigtigt, at vi har det som udgangspunkt, at det er Gud, der har placeret mig her. Og Gud har også placeret de andre. Det bliver lidt mere udfordring, er det ikke det? Jeg ved, at Gud har placeret mig her, ja. Men hvad med de andre? Måske de yngre eller de ældre? Tag dem som en gave fra Gud. Når jeg siger, at Gud placerer dig i et fællesskab, så kan det godt blive en udfordring. Fordi vi snakkede om sidste gang, jeg var på, om at nogle gange er der også nogle komplicerede mennesker. Og nogle gange så har vi også nogle fordomme enten over for de ældre eller for de yngre. De er sådan, og de er i den kasse, og de er i den kasse, og så vil man helst ikke røre ved folk. Og når jeg siger, at Gud har placeret dig, så er det ikke sådan, at du skal simpelthen snakke med ham, der sidder lige ved siden af dig. Heldigvis er der jo mange flere at snakke med. Du kan næsten ikke nå at snakke med alle, når du er her. I kender det alle sammen, når du til et bryllup, og du bliver placeret et sted, men ikke altid heldig. Ved I godt det? Sidste gang, jeg var til et bryllup, og jeg vil ikke afsløre, hvilken bryllup det var, der sad min kone ved siden en fætter, som hun ikke har set i 25 år. Og det betyder, at jeg kunne sådan set ikke få kontakt med hende. Hun skulle snakke med ham hele aftenen. Og så sad jeg ved siden af en kvinde. Det var rigtig synd for hende, fordi vi havde ikke så meget at snakke om. Og jeg begyndte at gabe, og det var synd for hende, det var synd for mig, synes jeg også. Det er ikke sådan, jeg mener det. Det er ikke sådan, jeg mener det, at Gud har placeret dig, og nu skal du have en samtale i gang. Heldigvis kommer der kaffetid, så kan du gå nogle andre steder hen og snakke med nogen, du kender, eller lære nogle nye mennesker igen. Det kender I alle sammen. Det er ikke det, jeg mener. Heldigvis findes der også nogle gode historier, hvor du lige pludselig kommer i kontakt med en, som du ikke har snakket med. Du har måske denne dig et billede, og så opdager du lige pludselig en ekstrem rigdom i den person. På min sidste flyvetur, der er der også sådan en situation. Man kan ikke rigtig bestemme, hvor man sidder hele tiden. Og på vores sidste flyvetur, der sad Lene og jeg sådan med vores gang, med gangen imellem. Så vi kunne holde hånden, når de stewardesser ikke gik igennem. Men vi sad hver med sine folk ved siden af. Og jeg blev så placeret med ved siden af et ægte par, tror jeg. Og jeg dannede mig hurtigt et billede. Han var sådan en rimelig stabil mand. Og jeg tænkte, goddag, vi sagde lige goddag, og så var det det. Og jeg tænkte, det bliver en rigtig rolig tur, det her. Vi skal ikke snakke meget, det er fint, jeg skal også læse mine bøger, så det passer mig rigtig godt. Og så hørte jeg sådan, at de begyndte at snakke midtjysk. Og mændens skjorte, det var helt knappet op, kun en knap at lukke. Og så læste han hjemme ud og lavede krydsord. Og kryds og tværs og der. Og jeg begyndte så at danne mig et billede af det her person. Det er sikkert en midtjysk krejler, tænkte jeg. Og sådan ganske kort, og jeg sagde ingenting, og jeg grinede lidt. Men efter et par minutter tog min bog frem, og også min bibel. Så lige pludselig siger kvinden ved siden af mig, læser du det præst? Sagde nej. Nej, jeg er præst. Okay. Hvor er du i præsten? Jamen, jeg er præst i Citykirken i Aarhus. Okay, så manden vågner op og siger, kender du Apostolsk Kirke i Aarhus? Jeg tænker, nej, den er blevet solgt. Nå, den er blevet solgt. Så vi havde lige en snak i gang. Og så siger han, hvor kommer I fra? Jeg er med i Vik, jeg kommer fra Ikast. Nå, sagde jeg, har været i Brande. I Brande, siger han, så kender jeg jo en kirke, der hedder Troens Ord. Jeg sagde, nej. Jo, det kan jeg jo godt, jo. Men jeg har haft mere relationer til Betania. Betania? Det er ham Galonsker, der er præst der, siger han. Så tænkte jeg, sådan i løbet af et sekund, skal jeg oute mig, eller skal det være? Man ved aldrig, hvad der kommer. Så se, hvad det var, det er faktisk mig. Er det dig? Okay. Jeg er døbt i Betania. Nå, sagde jeg, er du døbt i Betania? Ja, det var før din tid, siger han. Og så begyndte han at snakke om, hvad han laver, og han begyndte at snakke om alt de fælles bekendte, og vi fik en lang, lang snak. Meget, meget interessant. Og jeg gik derfra og tænkte, ej, det var da opløftende. Vi har ikke udskiftet adresser, så gode venner jeg virkelig. Men jeg vil bare sige, min point er, man er hurtigt det danser et billede af et bestemt menneske. Er vi ikke enige om det? Og lige pludselig, bare en enkelt samtale, så finder du ud af, der ligger meget mere i det. Der er en rigdom af historier, meninger, værdier, som ligger egentlig begravet i det her menneske. Og vi går glip af rigtig mange velsignelser, hvis vi ikke får den der dør åbnet op, og får den snak i gang. Er det rigtigt? Sådan er det også i en kirke. Når jeg siger, at Gud har placeret dig mellem yngre og ældre mennesker, så vil jeg gerne opmuntre dig at åbne nogle døre en gang imellem. Og få den her samtale i gang. Ikke noget, der er påtvunget, ikke noget, som du skal presse igennem, men der, hvor det giver sig. Fordi du bliver overrasket nogle gange, hvad du hører, når du taler med yngre mennesker, eller når du taler med ældre mennesker. Jeg var til et seniorklubmøde, hvor jeg mødte en mand, som var en ekstremt dygtig pianist. Han var nok 75, og så kom jeg i snak med ham, så spurgte jeg ham, har du nogle hobbyer? Ja, svæveflyvning. Jeg tænkte, hvad? Ja, jeg dyrker svæveflyvning hele tiden. 75 år, gammel mand. Jeg blev fuldstændig overrasket og tænkte, wow, det kunne jeg også godt tænke mig, når jeg blev 75. Men du kan jo ikke se det på manden. Du kan ikke se det på ham. Først når du åbner den her snak, og du hører livshistorien, så begynder det at blive rigtig spændende. Så det første er, lad os huske det, at Gud vil have dig hele livet. Det vil sige, at alle generationer er vigtige. Gud har placeret dig blandt yngre og ældre, og udnytte det endelig. Få noget gavn af det, i stedet for at have dit færdige billede af en person. Men grav lidt dybere og find ud af, hvad der egentlig ligger. Det næste punkt, jeg har, at Gud han arbejder meget mere langsigtet, end vi gør. Vi er alt for kortsigtet, men Gud arbejder meget mere langsigtet. Og det er rigtigt, vi har rigtig godt af, hvis vi får hans tankegang ind. I det gamle testamente ser du, at Gud hele tiden åbenbarer sig som Gud for 3 generationer. Jeg er Abraham, Isaks og Jakobs Gud. Og Gud var selv med til at skabe ejerskab i alle 3 generationer og de kommende generationer. Og Gud har ikke haft nogen intentioner at nå det hele i Abrahams tid. Han havde planer langt, langt frem. Og han sagde, at hver eneste generation er vigtig, og jeg er nødt til at give det videre til den næste generation. David og Salomon er det samme. Josef siger i 2, da han er på vej til at dø i Egypten, han siger, når I kommer videre, så må I love mig, I tager mine knogler med. Ja, det er trostatement, er det ikke det? Altså, hør nu her, venner. Når I rejser herfra, så tager lige mine knogler med. Det er langsigtet. Jesu missionsbefaling, han har jo ikke den der forestilling, den når vi lige det første århundrede. Og vi er nogle gange skuffet, at vi allerede hen i det 21. århundrede. Og vi ved ikke, hvor langt det var. Det kan godt gå 100, der kan godt gå 100 år mere. Men vi tænker hele tiden kun på vores egen lille verden og ser kun det, hvad der ligger lige foran, i stedet for at tænke langsigtet som Gud. Jeg ved ikke, om I læser romaner. Det gør I måske. Jeg ved ikke, gør I det? Der er en, der hedder Ken Follett, han er lige kommet med en ny bog. Han har skrevet en bog, der hedder Jordens Søjler. Er der nogen, der har læst det? Okay, nogen læser. Det er godt. Det handlede faktisk om, at der var en, der skulle bygge en katedral. Og dengang, det var middelalderen, det er sådan en katedrale, den kunne man ikke bare bygge i løbet af 10 år. Det endte faktisk med, at ham, der startede at bygge katedralen, han døde. Og det var først hans søn, der kunne gøre den færdig. Et andet eksempel, jeg har frisk her, det er fra Barcelona. Er der nogen af jer, der har været i Barcelona og set Gaudis kirke? Jeg har lige et billede her, prøv lige at kigge. Men det er La Sagrada Familia. Det er et meget kendt byggeri. Jeg har været der nogle år siden, og det er blevet bygget gennem 43 år. Og først her i 2010, hvis du lige tager den næste slide, har paven indviet den. Men den er langt fra færdig. Det er på hans 100-års fødselsdag i 2030, at man regner med, at kirken bliver færdig. Det er jo et langsigtet projekt, er vi ikke enige om det? Men det vil aldrig blive til noget, hvis vi kun tænker, når det bliver ikke færdigt i min generation, ja, så dropper vi det. Store ting tager tid. Og du og jeg, vi skal være en del af det. Tænk langsigtet. Det er jo der, vi plejer at springe over, når vi læser slægtsregisterne i Bibelen. Og det er kedeligt, og det er de også lidt. Men, der er en mening med det. Der er en mening med det. Du ser, at Gud, han skriver historien, og du er en del af det. Du er en del af noget større, også i historien. Og det er vigtigt, at vi ser det. Nu tænker jeg måske, hvorfor skal jeg tænke langsigtet? Jeg har problemer og udfordringer nok her og nu. Det kan jeg godt forstå. Men ofte bliver dine dagligdagsproblemer lidt mindre, når du ser langsigtet. Når der er håb forud igen, og du ved, at det her det er kun en sæson, det er kun en fase, der ligger noget foran mig, som bliver godt igen. Så kan man faktisk overleve bedre. Men det er vigtigt, at vi tænker, at dem, der er gået foran os, og dem, der går, kommer efter os, vi er alle en del af Guds historie, som han skriver. Abraham fik faktisk noget at vide. Gud sagde til ham, ved du hvad, om 430 år, der kommer det her til at ske. Prøv lige at tænke frem. Gud siger til dig, om 430 år kommer det her til at ske. Hvis du kommer her på den talerstol og siger, at Gud har lige vist mig, i 2500 cirka kommer det her til at ske. Vi vil faktisk være frimodige og fjerne dig fra talerstolen. Jamen det er rigtigt. Men Gud talte så langsigtet til mennesker. Har du tro for fremtiden? For den by? Kunne du forestille dig, bare forestil dig, at den her kirke har 5.000 medlemmer. Ja, ikke lige nu. Måske. Men helt ærligt realistisk om 50 år. Hvorfor skal det ske i vores generation? Men det er jo vigtigt, at der er nogen, der begynder at så tanken. Og hvis det kan nås i vores generation, så vil det være dejligt. Det er slet ikke det. Det skal vi arbejde for. Men helt ærligt. Hvor ved du, hvordan ser Aarhus ud om 50 år? Tror du, at det hele er udraderet? Verdenskrig? Slut? Eller tror du på, at der er en fremtid? Har Gud en plan? Selvfølgelig kan vi ikke garantere noget, men vores tankegang afgør, hvordan vi handler i dag. Hvordan ser det ud med den næste generation? Hvis vi bare spiller lidt videre på den her og tænker, den næste leder af den her kirke, så lad os sætte bare 2030. Hvor gammel er han nu? Måske 15 år, 10 år. Vil det ikke være en god idé at investere i ham nu? Eller skal vi sige, det er lige meget, det er ikke min side. Se, hvor du har indflydelse på den næste generation. Du kan lægge et fundament for den næste generation. Sådan tænker vi ofte, når vi tænker på vores egne børn. Men lad os da også endelig tænke det, når vi tænker Guds rige. Det er nu, du kan give noget videre til den næste. Der er mange, der har troet på vækkelse i Europa, men man hører faktisk ikke folk snakke om det så meget mere. Og jeg tror, en af hovedtankerne er, fordi det sker ikke lige i vores tid. Helt ærligt. Hvis det ikke sker i min tid, så må det ske i den næste tid. I den næste generation. Måske om 50 år, 30 år, 40 år, jeg ved det ikke. Jeg vil da ikke bare give slip på den tanke, at Gud forbarmer sig over Europa. Bare fordi jeg ikke ser det i min generation. Jeg vil bede om det. Jeg vil arbejde for det. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan. At der sker så meget som muligt i min generation. Men samtidig vil jeg også plante noget i den næste generation. Og sige, hey, du er nødt til at gå videre med den her, med den stafet. Fordi det behøver ikke ske i min generation. Lad os læse et skriftsted fra 2. Timotheus 2:2. Og så har jeg et skriftsted med, og så er jeg også klar for i dag. Timotheus, min søn, hent din styrke fra den nåde, som Jesus Kristus giver. Alt, hvad du hørte mig undervis om i mange vidners nærvær, skal du give videre til trofaste mennesker, som er kvalificeret til selv at undervise andre. Alene i det her vers er der 4 generationer. Paulus har selv modtaget noget fra Gud gennem andre os. Giver det videre til Timotheus, og Timotheus siger, eller Paulus siger til Timotheus, giv det videre til den næste, og så giv den videre til den næste. Der er alene 4 generationer i en sætning. Tænk, hvis vi alle sammen giver noget videre, hvad Gud har givet os. Du tænker måske, ja, men hvad har jeg ikke givet? Helt ærligt. Du behøver ikke give det til alle, måske bare til 1 eller 2. For det første, så vil jeg sige, at du har livserfaring. En fordel ved at være ældre, det er, at man har været ung. Og de unge, de har ikke været ældre. Så man har faktisk en lille fordel over for de unge. Er vi ikke enige? Og man kan faktisk trøste dem og sige, bare vent, du bliver også gammel. Jo, den kommer helt af sig selv. Og det vil sige, du og jeg, vi kan faktisk give noget videre til dem, som er yngre. Og vi kan faktisk spare dem masser af bøvl med nogle ting, som du har oplevet. I Ordsprogensbog står der, man beundrer de unges styrke og respekterer de gamles livserfaring. Du har noget erfaring. Du har fået noget. Det kan være, at der er en ung, der kommer til dig og siger, ved du hvad, jeg er ikke rigtig styr på mit sexliv. Og det er svært. Der er nogle piger eller nogle drenge, de vil gerne i seng med mig, og jeg ved ikke helt, om jeg kan holde til det. Så kan du sige som gammel, det har jeg aldrig haft problemer med. Det var ikke i min generation, der snakker vi ikke om sex. Det kan du ikke, fordi du har haft de samme udfordringer. Hvordan har du løst det? Hvordan var det, dengang du var ung? Ved du hvad, problemerne og udfordringer har ikke forandret sig en meter. De er bare lidt anderledes. De får en lidt anden udgave. Det kan være, at der er en, der siger til dig, jamen, hvordan læser du egentlig i Bibelen? Jeg har faktisk ikke rigtig lyst til at læse i Bibelen. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre det. Ved du hvad, sådan nogle simple ting, det kan du godt give videre. Og det er rigtig interessant at høre, hvordan mennesker gør sådan nogle ting. Og hvordan de har deres daglige liv med Gud. Du kan give dem noget af deres livserfaring. Du kan give dem nogle erfaringer fra dit Guds liv. Og selvfølgelig kan du også bede for dem. Og du kan bare være der for dem. Der er meget snak også om i samfundet i øjeblikket, at de unge er meget rådløse. De ved ikke, hvor er vores rødder hen. Der mangler fundament. Der mangler nogle søjler, som bare står her og er der for dem. Der mangler fædre og mødre. Og du kan være sådan en person. Måske ikke for 5 eller 10, men for 1 eller 2. Og det har en kæmpe værdi. En kæmpe værdi. Men det sker ikke automatisk. Det skal jo ikke bare være en snak her i forhallen. Hey, hvad hedder du? Hvor kommer du fra? Det kræver tid. Det kræver tid, og det kræver tillid. Fordi hvem har lyst til at hælde sit liv ud over for en anden person, hvis man bare har mødt den person 5 minutter? Det gør man ikke. Så hvis vi virkelig vil komme i dybden med at give noget videre af det liv, Gud har givet os, så må vi investere tid, så der opstår tillid. Og når tilliden er der, så åbner tingene sig. Og jeg kan godt love dig, det er ekstremt berigende. Og det handler selvfølgelig også om at være ærlig. Og ikke fortælle gamle historier, hvordan det var i dengang, og hvor fedt det var, og hvor dårligt det er i dag. Det hjælper ingen videre. Men den erfaring, du virkelig har fået, den kan du virkelig give videre. Og det er til velsignelse. Så er det selvfølgelig ikke det, at du er virkelig interesseret i den anden person. Og ikke bare vil komme af med nogle gode historier. Det er den ene side. Vi kan alle give noget videre til den næste generation, eller dem, som er yngre end os. Men vi skal også alle sammen være med til at respektere dem, der er gået foran os. Og det er mit sidste vers her, inden jeg slutter. Efeserne 6:2. Der står skrevet, at du skal ære din far og mor. Og det første er budene, som har et løfte tilknyttet, nemlig dette, så du kan få et godt liv og langt liv på jorden. Vi ser i Bibelen, at Gud ønsker faktisk, at vi skaber en kultur, hvor vi ærer hinanden. Også hvor vi ærer den generation, som er ældre end os. Og det kan du være med til. Alle steder. Og jeg siger ikke, at alt, hvad dine forældre eller ældre har gjort, er rigtigt. Der er faktisk mange, der har overskrevet nogle grænser, hvor det går ondt. Og der er nogen, der bliver såret. Men det betyder ikke, at du ikke skal ære dem som personer. Selvfølgelig skal du have lægedom og også tilgive de personer. Det er en helt anden snak. Men vi kan alle sammen være med til at ære dem, som er ældre end os selv. Det er din holdning, der er afgørende. Bare tænk sådan noget som det her kirkebygning. Vi sidder her i dag og har det godt. Og nogle af jer, som sidder her, har været med til at ofre og give og arbejde timevis. At dem, der er ung og ikke kender den historie, siger, wow, hvor er det fedt det her. Men der er nogle andre før os, der har investeret. Er det ikke alle ære værd? Det er det. Tænk på dem, der har kæmpet for andre sager i samfundet. At kvinderne for eksempel må vælge. Der tænker man ikke så meget over i dag. Selvfølgelig må vi vælge, og vi er lige i dag. Men bare nogle år tilbage, der var det en kamp, der skulle kæmpes. Og du og jeg, vi sidder her og nyder godt af den kamp, andre har kæmpet. At der er religionsfrihed i Danmark, det skyldes blandt andet også baptisterne. som har været med til at kæmpe for, at man ikke skal tvangsdøbe små børn, men at man må blive døbt på grund af sin tro. Nogle baptister gik i fængsel for det. Så at vi døber Mike'en i dag, og vi ikke får politiet på halsen, det er deres fortjeneste. Ved I godt det? Jeg ved godt, det ligger over 100 år tilbage, men det tænker vi ikke så meget over. Der er andre, der har kæmpet for, at vi har nogle friheder i dag, og vi skal ikke tage dem for givet. I hvert fald er det dumt at gøre det. Det afslører lidt vores stolthed og egen hovmod, når vi tror, at verden starter med os. Du er en del af en længere historie. Og du dør rigtig godt, hvis du er dem, som er gået foran dig. Hvis du har den holdning, hvor du siger, jeg vil gerne sige tak, for det, hvad I har gjort for os. Din generation kan gøre en forskel for de andre generationer. Lige meget hvor du er hen, i hvilken generation du er. Den unge generation kan gøre en forskel i den ældre generation, og den ældre generation kan gøre noget i den yngre generation. Alle generationer kan gøre en forskel i de andre generationer, hvis vi ser på det, og er bevidst om det. Så jeg har lyst til at opmuntre dig at sige, at se de yngre og ældre mennesker omkring dig som en gave fra Gud til dig. Det er den første. Bliv en person, som giver noget videre til den næste generation, og vær med til at ære den generation, som er ældre end dig. Kan vi ikke sige amen til det? Amen. Skal vi ikke lige bede sammen? Jesus, jeg vil takke dig, at du har bragt mange forandringer på denne jord, den dag du døde på korset. Du har forsonet os med Gud, men du har også forsonet os med hinanden. Du har forsonet kønnene, du har forsonet racerne, du har forsonet alle os, aldersgrupperne. Tak Jesus, at vi kan bevare enhedens bånd, at vi kan værdsætte hinanden, fordi du har placeret os der. Jesus, jeg beder dem for dem, som er ung, at de simpelthen lever livet fuldt ud med respekt for de ældre. Jeg beder for de ældre, som har levet livet, at de ikke bare stempler ud og tænker, at det hele kan være lige meget nu, men at den ældre generation investerer i den næste generation. Her jeg beder for alle dem, som er i mellemfasen, at vi lever livet fuldt ud. For jeg beder om, at vi kan se alle sammen, at du har en mening med vores livsfaser. Hjælp os at leve i nuet, men at vi samtidig også ser det større billede, du har placeret os i. Og Jesus, jeg vil takke dig for den fremtid, der også ligger for den her by. Jesus, jeg vil takke dig, at den kirke og andre kirker kommer til at vokse sig stor. Større, end vi nogensinde har set og drømt om. Fordi det handler om dit rige, Jesus. Vi vil tale i tro, Jesus, at det ikke bare er 100 og 200 og 300, men at det bliver flere tusind mennesker, som kommer til tro, også i den by, Jesus. Ikke fordi vi siger det, men fordi du har en plan, som går langt hen over vores egen planer. Herre, jeg beder dig, at du giver os tro for fremtiden, og at du hjælper os med at tage de skridt i dag, som er nødvendigt, at de ting kan ske i fremtiden. Lad os være som Abraham, som gik gennem hele landet på kryds og tværs, og han vidste, at en dag, så kommer der til at være et stort folk, som ejer dette land. Jesus, det vil vi gøre for vores by. Tak, du giver os tro for det. Amen. Amen.